Iako upravo institucija suvereniteta kao jedna od glavnih tema međunarodnih odnosa proizvodi pravnu i teritorijalnu kategoriju izbeglica, ova oblast je poklanjala relativno malo pažnje prisilnim migracijama. Nasuprot tome, pojavila se relativno mala, ali rastuća grupa naučnika izvan ili na marginama međunarodnih odnosa koja suverenitet shvata ozbiljno, ali odnos između suverene moći i izbeglica razmatra na potpuno drugačiji način. Ovdje se posebno ističe uticajni italijanski filozof Giorgio Agamben, koji takozvanu figuru izbeglice prikazuje kao egzemplarnu, kao simboličku reprezentaciju društvene i političke realnosti. Nije preterivanje ako se kaže da je tokom posljednje decenije Agamben doveo u pitanje mjesto Hane Arendt kao harizmatskog nosioca legitimiteta u domenu kritičkih studija izbeglištva, ali je pružio okvir za neke važne međunarodno-političke teorijske rasprave o izbeglicama. Šta je to tako posebno kod figure izbeglice? Zašto Agamben polazi odatle, a ne od nekih drugih simboličkih sredstava koja se mogu naći diljem društvene i političke teorije, kao što su radnik, potčinjeni, mnoštvo ili terorista? Postoje četiri ključna razloga za Agambenov izbor. Kao prvo, kaže se da jedna jedina figura izbeglice dublje razotkriva fikciju nacionalnog suvereniteta i svih pratećih pravnih i političkih kategorija, kao što su ljudi, javnost, ljudska prava i građanin. Drugo, izbeglica se može predstaviti kao paradigmatično mesto i žrtva savremenih tehnika onoga što je Michel Foucault nazivao upravljaštvom. Organizovane prakse i tehnike koje se koriste za proizvodnju i brigu o individualnim subjektima i ili dominaciju nad njima. Treće, i možda najoriginalnije, Agamben tvrdi da se izbeglice mogu posmatrati kao fundamentalni biopolitički subjekti, oni koji se mogu nadzirati i kojima se može upravljati na nivou populacije u permanentnom vanrednom stanju izvan uobičajenog pravnog okvira, u logorima. U izbegličkim logorima, kako Agamben tvrdi, izbeglice su svedene na goli život, ljudska bića poput životinja u prirodi bez političke slobode. I konačno, Agamben sugeriše da se potpunim razumevanjem značaja izbeglica možemo suočiti sa novim modelima političke pripadnosti, kao i sa granicama i mogućnostima političke zajednice u budućnosti. Nakon što nacija, država i njene prateće pravne i političke kategorije odu u istoriju, izbeglica će ostati kao možda jedina zamisliva figura. Agamben svakako nije jedini mislilac koji naglašava epistemološki značaj izbeglica za političku filozofiju, ali njegovi napori idu dalje od projekata drugih, poput Sejle Ben Habib, čiji kritički kosmopolitizam i normativna teorija globalne pravde, bar u svetlu Agambenovih tvrdnji, deluju prilično čudno. Ben Habib tvrdi da političko članstvo i demokratski odnosi treba da budu redefinisani tako da uključe šira prava na azil, porozne granice i pravo svih ljudi da budu prepoznati kao pravni subjekti. Za Agambena i njegove sledbenike takvi napori su nevažni. Proizvodnja izbeglica i upravljanje njima ne mogu se ispravno shvatiti ni u jednom takvom kantovskom modelu koji se svodi na rad institucija za koje se manje više podrazumeva da su legitimne. Ove institucije i zakoni, kako se tvrdi, zapravo olakšavaju beskonačnu ekspanziju kaznene prisile i biopolitičke kontrole. Puko osavremenjavanje i širenje klasičnog diskursa i dosezanje prava ne uspeva da uhvati kako to moć zaista funkcioniše u globalnoj politici. Reforma postojećih institucija može samo da učvrsti, a ne da prevaziđe najgore osobine suverene moći i sistema nacija država, koje i proizvode izbeglice. Ovaj članak kritički procenjuje Agambenove tvrdnje o značaju izbeglica za međunarodnu političku misao. Imajući u vidu brzinu i obim prihvaćenosti Agambenovog dela, koliko bi ozbiljno međunarodna teorija trebalo da shvati njegov konstrukt izbeglice? empirijski dokazi u prilog izučavanju disciplinovanja i biopolitičkog upravljanja svakako su ubedljivi. Telesni obrt u domenu političke i socijalne misli, analiza razlike i brisanje distinkcije između naših bioloških i političkih života treba da se shvati ozbiljno. Ovaj predmet analize je uobičajen za humanističke i druge društvene nauke, ali je tek odnedavno postao predmet interesovanja naučnika u oblasti međunarodnih odnosa. U pogledu izbeglica, Agamben se svojim radom pridružuje onima koji otežavaju prihvatanje liberalnih i konvencionalnih realističkih teorija pod njihovim sopstvenim uslovima, jer one ne pružaju dovoljno analitičkog i normativnog razumevanja stvarnog i simboličkog nasilja koje se sprovodi nad izbeglicama, uključujući i ono od strane liberalnih demokratija. S obzirom na to da prinudne migracije dosežu rekordne brojke, više nema smisla, ako je ikada imalo, predstavljati političku subjektivnost kroz državu, naciju, teritoriju. Postoje jake normativne i analitičke osnove za smeštanje samih izbeglica, kao i izučavanja prinudnih migracija u sam centar studija međunarodne politike. Uprkos tome, ovdje će biti izneti argumenti da Agambenova figura izbeglice nije dovoljno dobra. Ova konstrukcija odlazi predaleko pri svođenju izbeglica na nivo golog života. Kao što se u nastavku ukazuje, iako je veliki deo literature o takozvanoj biopolitici prosvetljujući i produktivan, ne bi trebalo prihvatiti baš sve aspekte Agambenovog pogleda na to šta se dešava kada se život smesti u središte politike. Prvi deo ovog članka počinje detaljnim pogledom Agambenovih tvrdnji o suverenitetu i političkom značaju ogoljenog ili golog života za stanje u kojem se izbeglice nalaze. Drugi deo, nasuprot Agambenu, ukazuje na to da, iako je analiza razlike između čoveka i građanina u korenu problema s kojim se izbeglice, a potencijalno i svi nosioci ljudskih prava suočavaju, apstraktna ogoljenost ljudskih bića ipak politički irelevantna ili bi je trebalo videti kao takvu. Ovaj argument je zasnovan na stavovima Hane Arendt, koja je izvršila izuzetno veliki uticaj kako na istoriju razmatranja problema izbeglica, tako i na Agambenovu političku teoriju. Arendt, kroz svoja dela, ukazuje na to da ukoliko izbeglička populacija želi da izbegne, da se suoči sa nekom nezaustavljivom tendencijom ka pravilu izuzetka, neće to uspeti da ostvari kroz spasavanje golog života. Taj uspeh u potpunosti zavisi od sposobnosti da se kreira javni domen, zasnovan na pravoj razlici između prirode i političke veštine, između ljudskog života i političkog sveta. Primjer izbeglica koje zašivaju svoja usta jasno ilustruje o čemu je reč kada je u pitanju razlika između Agambena i Hane Arendt. Posebna pažnja je posvećena ozloglašenom slučaju iz januara 2002. godine o izolovanom pustinskom logoru Vumera u Južnoj Australiji, gde je preko 60 izbeglica zašilo svoje usta u znak protesta protiv proizvoljnog i produženog zadržavanja. Pre nego što je logor, koji je bio pod privatnom upravom, zatvoren 2003. godine, centar za prijem i obradu je utamničio 1500 pojedinaca, mahom Afganistanaca, Iranaca i Iračana, uključujući i decu bez pratnje. Stavovi Đorđa Agambena o izbeglicama, kao i veliki deo njegove opšte političke teorije, vrte se oko njegove interpretacije uzroka i posljedica čuvene Aristotelove distinkcije između dve forme života. Postoji zoe, život ukorenjen u prirodi i zajednički ljudima i svim drugim živim bićima, i bios, ili dobar život, koji još od stare Grčke podrazumeva politički način života. Za Aristotela ono po čemu se čovjek razlikuje od životinje jeste naša sposobnost da govorimo i bavimo se političkom praksom. U korenu najvažnijih političkih binarnosti u zapadnoj misli, privatno i javno, podanik i građanin, nalazi se očigledna činjenica da se politička egzistencija razlikuje od pukog življenja. Politika i ljudsko telo, slobodno delovanje i rad, homo politicus i animal laborans razlikuju se jedni od drugih, a i razmešteni su na različite lokacije i hijerarhijske lestvice ljudskih aktivnosti. Najveći savremeni teoretičar ovih razlika bila je Hannah Arendt, a Agamben je od nje poprilično pozajmio. U delu Condito humana ona je navela da su potrebe biološkog života, to jest cikličnog kretanja telesnih životnih procesa u antičkim gradovima državama, zadovoljavane od strane žena i robova, kako bi slobodni muškarci mogli da se bave politikom. Obaveze u vezi sa održavanjem životnih procesa, reproduktivni rad, poput pranja, kuvanja, čišćenja, staranja o podmlatku, smeštene su u privatnost doma i sferu domaćinstva. Neopterećeni repetitivnim zadacima vezanim za zoe, slobodni građani su raspravljali o političkim pitanjima i gradili politički svet, veštački prostor za politiku nasuprot prirodnoj zemlji. Celokupna tradicija zapadne političke misli i prakse je po Agambenu zasnovana na konstitutivnom isključenju, a stoga i inkluziji biološkog života, zoe, iz političkog života. Postoji nekoliko pojmovnih i istorijskih puteva ka ovoj tvrdnji. Naprimer, od Thomasa Hobbesa veći deo moderne političke teorije smatra da je centralna funkcija vlasti da bude ta koja će štititi svoje građane i brinuti se o njima. Čuvena je Hobbesova teza da je u prirodnom stanju strah od nasilne smrti bio toliko veliki da je vladar mogao da traži poslušnost svojih građana u zamenu za zaštitu od nje. Bila je to ograničena zaštita jer je država zadržala monopol na legitimno ubijanje, uključujući i ubijanje sopstvenih podanika. Ipak, usled odustajanja od nesputane slobode, podanici su mogli da očekuju određenu nadoknadu. Zaštita i održavanje životnog procesa postali su primarno opravdanje za državu, a takozvani javni domen je reinterpretiran kao upravljanje narodom. U naciji državi, kaže Hannah Arendt, vidimo korpus naroda i političkih zajednica nalik na porodicu, za čiji svakodnevni život mora da se stara gigantska državna uprava za vođenje domaćinstva. Drugim rečima, dok su drevni narodi isključili zoe iz onog što su smatrali zaista političkim, savremene nacije države su žustro učinile život centralnim za politiku. Razlika između zoe i biosa zamagljena je sa pojavom nacije države. Podjednako važan kako za Agambenov sistem, tako i za kritičke studije izbeglištva jeste Foucault prikaz onoga što je on smatrao neumoljivim trendom ugradnje života u sve više sfera državne prakse. Kroz niz studija koje imaju za cilj da razbiju zadovoljstvo nivoom mešanja moći u takozvanu privatnu sferu, Foucault je pokazao kako oni koji reprezentuju suverenitet u svakodnevnom životu upravljaju pojedinačnim telima i populacijama. Stara moć smrti, koja je predstavljala suverenu vlast, napisao je, sada je pažljivo zamenjena upravljanjem nad telima i sračunatim rukovođenjem životom. Biološka egzistencija ljudskih bića postaje primarni subjekt politike, uključujući i takve aspekte kao što su očekivani životni vek, kontrola bolesti i zalihe hrane i vode. Za razliku od suvereniteta, ovaj oblik kaznene moći nije u suštini represivan. On je produktivan. On deluje na raznim poljima, kao što su mentalno i fizičko zdravlje, obrazovanje, seksualna aktivnost, nadzor i roditeljstvo, kako bi se proizveli funkcionalni pojedinci. Milenijumima je, smatrao je Foucault, čovjek ostao ono što je bio za Aristotela. Živa životinja sa dodatnim kapacitetom za političko postojanje, a savremeni čovjek je životinja čija politika dovodi u pitanje njegovu egzistenciju kao živog bića. Kritičkim studijama izbeglištva nije bilo mnogo teško da predstave svoje subjekte kao sredstva za cirkulaciju kaznene i biopolitičke moći. Ako država upravlja normalnom populacijom, starajući se za njene životne potrebe, onda idilična briga međunarodnog humanitarnog poretka obavlja tu funkciju za izbeglice, ali bez utešne fikcije u vidu državljanstva. Naučnici su otkrili mnoštvo diskurzivnih i institucionalnih domena koji proizvode figuru izbeglice. Kao što kaže Lisa Malki, segregacija po nacionalnosti, uredna organizacija repatrijacije ili naseljavanja u nekim drugim zemljama, medicinski i higijenski programi i karantini, stalne kontrole i prikupljanje dokumentacije o stanovnicima logora, praćenje kretanja i crnog tržišta, sprovođenje zakona i javnog reda, kao i školovanje i rehabilitacija, bili su samo neki od manevara koji su prostorna koncentrisanost i ljudski poredak omogućili ili potpomogli. Kroz ove procese, savremene posleratne izbeglice formirale su se kao prepoznatljive figure koje je moguće imenovati. Uloga savremenih međunarodnih organizacija je da rukovode izbegličkim populacijama na način koji neće drastično potkopavati okvir na koji se nacionalna država oslanja. Sva tri glavna rešenja problema izbeglica, repatrijacija, integracija u društvo iz kojeg su pobegle ili preseljenje u neku drugu zemlju, potvrđuju staro trojstvo nacija, država, teritorija, zajedno sa njegovim idejama o državljanstvu i pravima. Na kraju krajeva, izbeglice se moraju ili vratiti kući ili naturalizovati negde drugde. Ali na još dubljem nivou, izbegličke populacije se stvaraju i njima se upravlja kao subjektima otvorenim za javne i privatne tehnike upravljanja, koje su sada blisko povezane sa stavovima ekonomske globalizacije. Sve sveobuhvatnija i raštrkanija pravila i prakse koji upravljaju životima izbeglica cvetaju usled slamanja starih podela između privatnog i javnog, državnog i nedržavnog, i bezbednosti i razvoja. Istraživanja kaznenog i biopolitičkog upravljanja izbeglicama postala su rutinska, a mnoga su i veoma ubedljiva. Giorgio Agamben usmerava teoriju i predstavu o izbeglicama u novom pravcu, svojim stavom da ono što je najvažnije kod suvereniteta nije izrazito moderan odnos vladar-podanik koji srećemo kod Foucaulta. Agamben se radije nadovezuje na najvažniju ne-Weberskovu definiciju suvereniteta, onu nemačkog pravnika Karla Schmitta. Umesto da teritorijalno definisani entitet zadržava monopol na legitimnu upotrebu nasilja, vladar je taj koji odlučuje o izuzecima. Ono što je upitno kod pojma izuzetka jeste mesto zakona i kršenja zakona u okviru političkog poretka. Za Agambena, na tragu Schmitta, pravni i politički poredak su definisani onim što se u njima smatra izuzetkom. Samo vladar može da odluči kada će zakon biti suspendovan, jer je vladar veći zakonodavac koji odlučuje o prostoru u kome zakoni važe. Drugim rečima, suspenzija zakona, proglašavanje vanrednog stanja ili uspostavljanje logora za pritvaranje tražilaca azila, gde su izuzeci od važećih zakonskih normi u pogledu ljudskih prava normalni, nisu ni retki ni marginalni fenomeni. Za njih se kaže da otkrivaju temeljnu strukturu vladavine zakona i pravi karakter pravnog i političkog poretka. Agamben se zanima za ono što naziva zonom nerazlučivanja između norme i izuzetka. Njegova originalnost se očituje u tvrdnji da se zoe, ljudska bića kao životinje bez slobode govora i političke slobode, ponovo uključuje u politiku onda kada se proglasi vanredno stanje i materializuje u vidu logora. Ovaj krajnje sugestivni termin logor koristi se da bi se opisala ona mesta na kojima biološki i politički život, odnosno privatni i javni, ne mogu da se razaznaju jedan od drugog. To izuzetno prostorno uređenje, na primjer centar za zadržavanje tražilaca azila, tajno mesto bezbednosnih službi za pritvaranje i ispitivanje osumnjičenih za terorizam ili nacistički logor smrti, nastavlja da funkcioniše izvan normalnog pravnog, a često i teritorijalnog poretka. Agamben primećuje, na primjer, da pravna osnova za nacističke logore tokom Drugog svetskog rata nisu bili krivični ili kazneni zakoni, već jedan stariji pruski vojni zakon iz 1851. godine, koji se odnosi na opsadno stanje i ovlašćuje državu da pritvori bilo koga, uključujući i one koji nisu prekršili ni jedan zakon. Ove zone neraspoznavanja nastaju kada izuzetak u odnosu na normalno funkcionisanje zakona postane pravilo, to jest kada se vanredno stanje javi i postane permanentno. Kako Agamben tvrdi, izuzimanje ljudskog bića, izbeglice teroriste od pravne zaštite, jednako je uzimanju golog života pod pravnu zaštitu. Moglo bi se reći da se takozvano prirodno stanje vraća konceptualizaciji zakona koja bi prema klasičnoj političkoj teoriji trebalo da bude isključena od strane uspostavljanja zakona i građanskog društva. Goli život se razotkriva kao temeljna osnova suvereniteta. Isti onaj goli život, piše on, koji je u tradicionalnom svetu, bar na izgled, jasno razlikovao zoe od političkog života, biosa, sada u celosti ulazi u strukturu države i čak postaje sam temelj legitimiteta države i suvereniteta. Nosilac ljudskih prava, kako Agamben tvrdi, jeste izvorna figura za upisivanje prirodnog golog života u političko-pravni poredak nacionalne države. Po definiciji, nacionalna država je ona koja drži poreklo ili mesto rođenja za osnovu suvereniteta. Izbeglički logor je ovde važan, jer zamenjuje, ali na kraju i uništava, tradicionalno trojstvo, slamanjem identiteta između čoveka i građanina i između porekla i nacionalnosti. Izbeglica dovodi izvornu fikciju identiteta u krizu. Suverenitet ne funkcioniše isključivo kroz sposobnost da odbaci izbeglice sa određene teritorije, kao što je to slučaj u ograničenim verzijama realizma. Izbeglice ostaju podanici zakona, ali ne u pukom regulativnom smislu ograničavanja njihovih građanskih i političkih sloboda, kao što je to slučaj u liberalizmu ili tankom konstruktivizmu. Suverenitet i zakon su produktivni. Izbeglice su uključene u pravni poredak kroz svoje konstitutivno izopštenje. Jedan od načina da se to ilustruje i jedan od najupečatljivijih i najsugestivnijih elemenata Agambenovog poimanja suverene moći odnosi se na ono što on opisuje kao ovlašćenje suverena da odlučuje o sudbini, ljudske žrtve koja može biti ubijena, ali ne i žrtvovana. Ova žrtva se zove sveti čovek, a u rimskom pravu predstavljala je osobu koja se može slobodno ubiti, ali ne i žrtvovati u verskom ritualu. Agamben tvrdi da je sve veći broj ljudi ranjiv kada je u pitanju upravo ovaj oblik nasilja. Ukidanje prava, stvaranje vanrednih uslova koji legitimizuju torturu, neograničeni pritvor i ili ubijanje bez kažnjavanja, sve to vodi ka smrti bez poštovanja, žaljenja ili pomena. Izbeglički logor je za Agambena primer zone nerazlučivanja gde pojedinci mogu biti podvrgnuti raznim oblicima nasilja bez ikakvih pravnih posljedica na teritoriji koja se nalazi izvan uobičajenog pravnog poretka. U logorima izbeglice se proizvode kao ili svode na goli život i u doslovnom i u prenesenom smislu. Čak i razni oblici otpora suverenoj vlasti, poput izbegličkog štrajka glađu ili zašivanja usta, kao što je to bio slučaj u logoru Vumera u Australiji, svode se na ispoljavanja golog života. Takav čin, pišu Jenny Atkins i Veronika Pinfat, sledeći Agambena, iracionalno razotkriva i privlači pažnju ka samoj ličnosti izbeglice kao golom životu proizvedenom od strane suverene vlasti. On predstavlja ponovno uspostavljanje proizvodnje golog života na telu izbeglice od strane suverene vlasti. Suverena vlast za Agambena nije zasnovana na kolektivnoj političkoj volji individualnih subjekata, kao kod Hobsa ili Locke. Zasnovana je na potčinjavanju golog života zaštiti od strane suverena. Stare republikanske i marksističke podele između subjekata i građana, ali i klasa, prevaziđene su. Mnogo je važnija politička distinkcija između golog života i mnoštva različitih modela života, kao što su radnik, glasač ili potrošač, koje je savremeni pojedinac sposoban da održava kao dodatak svom stanju biološkog bića. Prikaz Hane Arendt, koja svet politike vidi kao zasnovan među ljudima dok deluju u međusobnom saglasju, i shvatanje politike Karla Schmitta kao nečega definisanog razlikom između prijatelja i neprijatelja, zamenjeni su na sličan način. Kvaziliberalni pokušaj Jürgena Habermasa da teoretiše o kosmopolitskom pravu građanstva sveta je besmislen. Suočeni sa logorima, kako Agamben tvrdi, moramo da odbacimo celokupnu tradiciju klasične i veliki deo kritičke političke misli i misli o međunarodnim odnosima. Savremeno građansko postoji u kontinuumu sa izbeglicama. Ono je bolje čuvano stado, ali se sve teže razlikuje od homo sacera. Moramo da napustimo klasičan koncept ljudskih prava, a pravo na azil, kako on tvrdi, ne sme se više smatrati pojmovnom kategorijom oko koje organizujemo političku borbu izbeglica. Kako se suverena vlast može dovesti u pitanje, ako uopšte i može? Za Jenny Atkins i Veroniku Pinfat, koje su na tragu Agambena, neophodno je odbaciti sve razlike ili povlačenje granica između oblika života. U stvari, one slave život koji suverena vlast teži da proizvede. U slučaju izbeglica koje se protiv svog proizvoljnog i produženog boravka u pritvoru bune zašivanjem sopstvenih usana, a ponekad i svojih očiju, ove autorke pišu da zašivena nemost, gluvoća i slepilo izbeglica pokazuju da je naš goli život zaista sve što nam je preostalo pod suverenom vlašću. Potpuno prihvatanje golog života jedini je način da se demaskira nasilje suvereniteta i ponovo uspostave otvoreniji odnosi moći. Zašivanje usana od strane izbeglica postaje primer političkog otpora, više nego tragičan čin neposlušnosti. Postaje delo koje otkriva dublje značenje prihvatanja golog života. Ovako razotkriveni, ljudi koji su svedeni na goli život u izbegličkim logorima ne treba da traže da budu vraćeni na nivo političkih bića u uslovima koje određuje suverena vlast, to jest kao građani sopstvene države. To bi poslužilo da se ojačaju upravo one pozicije na kojima suverena vlast počiva. Atkins i Pinfat radije zastupaju tezu da ljudska bića moraju da priznaju svoj status ničega drugog do života i da kao takvi zahtevaju priznanje. Tako i treba s obzirom na to da mi prema Agambenu nemamo mnogo izbora. U logorima, kaže on, grad i dom postaju nerazlučivi, a mogućnost pravljanja razlike između našeg biološkog i našeg političkog tela, između onoga što je neizrecivo i nemo i onoga što je prenosivo i izrecivo, oduzeta nam je zauvek. Ako Agambenove tvrdnje shvatimo ozbiljno, teško da ćemo moći da zamislimo političko uređenje koje nudi manje slobode od ovog u kojem danas živimo. Disciplinovanje pojedinaca i rukovođenje populacijama od strane primarnih organa suverene vlasti, država i međunarodnih organizacija odvija se u tolikoj meri da se čini da su liberalna pravna država i totalitarni režim dve strane iste medalje. Prava i slobode postignuti u demokratijama zasnovanim na pravu čine se dvostranim. Kako bi Agamben rekao, one su simultano pripremile prećutno, ali i rastuće upisivanje života pojedinca u državni poredak i tako dale nove i mnogo gore temelje upravo suverenoj vlasti od koje su htele da se oslobode. To je najočiglednije na primjeru onoga što Agamben naziva direktnom vezom između logora za interniranje ratnih zarobljenika u međuratnom periodu, u kojima su između ostalih bili Jevreji, Jermeni, španski republikanci i Rusi i nacističkih koncentracionih logora tokom Drugog svjetskog rata. Prvi logori u Evropi podignuti su kako bi se smestili izbeglice. Niz koji je usledio, logor za internirana lica, koncentracioni logor, logor za istrebljenje, kako tvrdi Agamben, oličava savršeno realnu vezu. Ovo shvatanje iznedreno je kroz preokretanje veze koju je Hannah Arendt otkrila između nacističkih logora smrti i strukture totalitarne vladavine. Prema Agambenu, upravo je trijumf golog života proizveo potpunu dominaciju, a ne obratno. S obzirom na to da je savremena politika već sama po sebi prostor nerazlučivanja između biološkog i političkog života, koncentracioni logori je samo slede. Ponovno uključivanje golog života u savremenu politiku u potpunosti je ostvareno u totalitarnim logorima 20. veka. Oni su bili najpotpuniji biopolitički prostor koji je ikada ostvaren, prostor u kojem se moć sučeljava ni sa čim drugim do sa biološkim životom bez ikakvih posrednika. Nacistički režim je bio samo najekstremniji, a prema Agambenu izgleda i neizbežan oblik političkog prostora u kojem još uvek živimo. Mi smo već živeli u svetu logora, kako metaforički, tako i doslovno, u momentu kada su gasne komore izgrađene. Agamben tvrdi da između logora postoji kontinuum, a ne fundamentalna nepovezanost, jer postoji i kontinuum između demokratija zasnovanih na pravu i nacističkog režima. I jedni i drugi svode populacije na goli život, jedni da bi vladali i upravljali ljudima na osnovu nacionalnosti, a drugi da bi istrebljivali na osnovu rase. Svakako, ovakve tvrdnje su za mnoge nezamislive. Međutim, valja suprotstaviti Agambenove ideje o jednosmernoj logici suverene vlasti sa pisanjem Hannah Arendt o istorijskom i političkom poreklu raznih formi logora, što je razlika koju Agamben odbacuje. To je tako zato što je Agamben donekle u pravu. Jedan od političkih problema našeg vremena jeste upravo pad biosa u zoe. Politički najštetnija doktrina savremenog doba jeste, kako je to Hannah Arendt sročila, da je život najuzvišenije dobro i da je životni proces društva sam centar ljudskih stremljenja. Agamben je čak u pravu i kada kaže da je uključenje golog života u politiku u potpunosti realizovano u totalitarnim logorima 20. veka. Međutim, u mnogome, usled uticaja Karla Schmitta i Michela Foucaulta, on sa kritikom političkih distinkcija odlazi predaleko. Na kraju krajeva možemo odbaciti način na koji Agamben i ostali predstavljaju takozvanu biopolitiku kao granicu svih javno-privatnih razlika i prioriteta i autonomije javnog domena. Ali ovo odbacivanje mora biti zasnovano na jasnom prikazu problema koji se javljaju pri spajanju zoe i biosa i na odbrani neke vrste ponovnog uspostavljanja distinkcije. Fokusirajući svoje misli na odbranu onoga što totalitarizam želi da iskoreni, Hannah Arendt je mislilac koji je najviše učinio za uspostavljanje te teorijske i empirijske agende. Kao prvo, važno je napraviti razliku između različitih oblika logora kako bi se eliminisala predstava o savršeno realnoj vezi između logora za interniranje, to jest za izbeglice, i logora za istrebljenje. U knjizi Izvori totalitarizma Hannah Arendt je iznala tvrdnju da su nacistički koncentracioni logori bili nužno oruđe potpune dominacije, ali i da su istovremeno nezamislivi u okviru normalnih kategorija mišljenja. Pritvori i koncentracioni logori dugo su se koristili za osumnjičene, čiji prestupi se nisu mogli dokazati i koji ne bi mogli biti osuđeni u regularnim pravnim postupcima. Poput onih u kojima su smeštene izbeglice, ovi logori se mogu shvatiti kao deo aranžmana imperijalnih sila i principa koji stoje iza njih, a njihovo osnovno opravdanje u očima njihovih tvoraca je da je sve dozvoljeno. Sve je dozvoljeno u ime nacionalne bezbednosti, prava na teritorijalni suverenitet i zaštite života običnih građana. Sve je dozvoljeno, uključujući i eliminaciju i degradaciju kako pojedinaca, tako i celih grupa. Koliko god bili u sukobu sa humanitarnim pravom, državni funkcioneri su u stanju da odbrane imperialističke logore pozivanjem na instrumentalnost. Nasuprot tome, Hannah Arendt je smatrala da su nacistički logori bez presedana, to jest da su drugačiji od imperialističkih logora po svojoj vrsti, a ne samo po intenzitetu. Totalitaristički logori su bili u potpunosti anti-utilitaristički iz ugla Nemačke države u opštem ratu. Oni su napravljeni tako da funkcionišu kao normalni, čak i u vreme suočavanja sa potpunim vojnim porazom. Osnovni princip koji je ovo opravdavao nije bio sve dozvoljeno, već sve je moguće. Oni nisu služili tome da se samo degradira ljudsko biće kao takvo, kroz postupak u kojem će ono biti tretirano kao sredstvo za postizanje cilja, već da se uništi sam pojam ljudskog bića kao takvog, a da se ljudi kao ljudska bića učine suvišnim. Njihova svrha je bila da se iskorene ne samo Jevreji, već samo ljudsko dostojanstvo. Najveće zlo, kada su oni u pitanju, bilo je to što su došli tako blizu, kao što smo videli, do toga da pretvore ljude u puke stvari. Iako je naglašavala užasavajuću originalnost logora za istrebljenje, Hana Arendt se prilično namučila da otkrije specifični obrazac velikih istorijskih procesa koji su se kristalisali u totalitarizam. Ti procesi su uključivali naglu masovnu pojavu neposjedovanja državljanstva i prava, eksploziju masovnog nasilja, imperializma i antisemitizma u 19. i početkom 20. veka. Jedan od njenih najoriginalnijih argumenata je da su imperialistički i osvajački ratovi s kraja 19. veka potpomogli da se zametne seme totalnog rata u Evropi u 20. veku. Ali ishod, to jest pojavljivanje novog oblika totalitarne vlasti, nije bio neizbežan proizvod nekih metafizičkih svojstava suverene moći, kako je tvrdio Agamben. On je u potpunosti zavisio od određenog načina na koji su savremeni procesi transformisali ono što je bilo politički moguće. Ključno za ovu našu raspravu jeste to što je Hannah Arendt pokazala kako su laboratorije za menjanje ljudske prirode krenule od stvaranja sve više i više ljudi bez ikakvih prava i državljanstva. Šta više, imajući u vidu nesreću obespravljenih, ona je formulisala nove političke osnove za ljudsko dostojanstvo. Upravo zbog toga Hannah Arendt je bila i ostaje ključna figura u istoriji političke misli o izbeglicama. Studije izbeglištva je zamenjuju Agambenom na sopstvenu odgovornost. Hannah Arendt je bila apatrid i jevrejska izbeglica tokom rata. Bila je pritvorena u jednom logoru u Francuskoj pre nego što je pobegla i otišla u Sjedinjene Države. Bila je ono što bi se moglo nazvati apatridom i nepostojećom osobom čitavih 18 godina. Kako Richard Bernstein kaže, njeno iskustvo apatrida i razmišljanja o tome naučilo ju je šta znači politika i zašto je ključno da se bude građanin u društvu da bi se živeo potpuno ljudski život. Ali ona nije bila izričiti branilac pojma ljudskih prava, posebno ne u njegovoj klasičnoj formulaciji iz Deklaracije o pravima čoveka i građanina ili Univerzalne deklaracije o ljudskim pravima. Agamben u velikoj meri sledi trag Hannah Arendt kada tvrdi da ljudska prava ne bi trebalo sagledavati iz tog ugla kao nešto što predstavlja određeno, uvek prisutno, prepolitičko i prepravno ljudsko svojstvo, predodređeno da kontroliše i ograničava moć države. Upravo je Hannah Arendt bila ta koja je prva ustvrdila da problem sa ovom formulacijom leži u pretpostavljenom postojanju biološkog bića sa urođenim ljudskim dostojanstvom, za koje se prema njenom mišljenju ne može dokazati da postoji na politički značajan način. Podsmevala se svim apstraktnim i individualističkim koncepcijama prava. Problem je, kako je napisala, sledeći. Oni pretpostavljaju da prava niču direktno iz čovekove prirode. Odlučujući faktor je da ova prava u klasičnom smislu i ljudsko dostojanstvo koje ona pružaju treba da ostanu važeća i stvarna čak i onda kada bi samo jedna osoba postojala na zemlji. Ona su nezavisna od ljudskog mnoštva i treba da ostanu na snazi čak i kad je ljudsko biće proterano iz ljudskog društva. Hannah Arendt je dosledno zastupala tezu da ni jedna koherentna pravna ili politička struktura ne može poteći od čoveka u jednini, jer je politika zasnovana na mnoštvu, na tome da nas ima mnogo, a ne jedno, u njenoj rodnoj, osetljivijoj terminologiji, na činjenici da muškarci, a ne muškarac, žive na zemlji i naseljavaju ovaj svet. Imajući u vidu da je ontološka osnova politike mnoštvo, Hannah Arendt je smatrala da ljudsko biće kao ljudsko biće, kod kojeg su naša priroda i naša suština iste za sve, politički irelevantno. Iako Hannah Arendt nikada nije kritikovala ideju ljudskih prava sa istim žarom kao u svom pisanju tokom 40. godina 20. veka, ona se nikada nije ni ogradila od svoje tvrdnje da urođeno ljudsko dostojanstvo ne postoji bez konkretnih zakona i institucija stvorenih da podrže određena prava. Jednakost, kako je napisala, nasuprot svega onoga što je uključeno u puko postojanje, nije nam data, već je rezultat organizovanja. Mi nismo svi rođeni jednaki. Mi postajemo jednaki kao članovi grupe, a na osnovu istrajnosti u našoj odluci da garantujemo jedni drugima jednaka prava. Hannah Arendt je iznela konkretnu ilustraciju onoga što se dešava kada ljudskim bićima ne preostane ništa drugo na što bi se oslonili osim njihovog statusa zoe. Kao što je već naznačeno, klasična koncepcija ljudskih prava pretpostavljala je postojanje ljudskog bića kao takvog. Hannah Arendt je prva uspela da identifikuje ključni i još uvek nerešeni problem u ovoj formulaciji. Oni kojima su najviše potrebna ova neotuđiva prava, apatridi i izbeglice, kao i oni koji nemaju pravo na državljanstvo, nisu u poziciji da ih potražuju. Kako je napisala, paradoks koji se javlja kod gubitka ljudskih prava leži u tome da se takav gubitak podudara sa onim momentom kada pojedinac postaje ljudsko biće u najopštijem smislu. Otišla je čak tako daleko da je napravila i jedno nepovoljno poređenje između stanja apatrida i stanja u kome su se nalazili robovi u antička vremena. Kao što je primetila, ovo drugo je bar i dalje pripadalo nekakvoj ljudskoj zajednici. Hannah Arendt, kako piše Tien Balibar, ne misli da samo institucije kreiraju prava, dok izvan njih ljudi nemaju nikakva određena prava, već samo prirodna svojstva. Ona smatra da izvan društvenih institucija, u smislu recipročnosti delovanja, ljudi naprosto ne postoje. Politički humanizam Hannah Arendt predstavlja jasan kontrast pokušajima Đorđa Agambena, a i drugih, da spasu goli život, to jest da zasnuju politički otpor suverenoj vlasti na onome što bi Hannah Arendt opisala kao apstraktna ogoljenost bivanja ničim drugim do ljudskim bićem. Jenny Atkins i Veronika Pinfat su napisale da se to što izbeglice zašivaju svoje usne jedna za drugu u znak političkog protesta može interpretirati kao usvajanje upravo onog golog života koji im je nametnut od strane suverene vlasti, kako bi se demonstrirao nasilan odnos u koji su uvučene. To je donekle tačno, kako Joseph Pugliese kaže. Čin zašivanja sopstvenih usana predstavlja eksplicitan raskid društvenog ugovora kao zasnovanog prvenstveno na idejama govora i dijaloga. U sučeljavanju sa režimom koji ne obraća pažnju na vaše molbe i zahteve za skloništem i azilom, koji pravno eliminiše vaše pravo na slobodu govora, uklanjanje jezičkih znakova ukazuje na očajanje koje izaziva i sama mogućnost istinskog dijaloga. Vaše zašivene usne svedočanstvo su neuspeha nacije da govori pravim jezikom gostoprimstva i odgovornosti prema traumatizovanim izbeglicama koje traže azil. Vaše zašivene usne razotkrivaju žestoko neslaganje između prava i pravde. Zašivanje usana kod izbeglica može se posmatrati i kao pobuna protiv potpunog beznađa nametnutog od strane državne vlasti. Sposobnost da se žrtvujemo ili na bilo koji drugi način učinimo sebi nažao može se smatrati jednim od posljednjih ostataka moralne ličnosti. Kao neko ko je bio zatočen kao strani neprijatelj u Francuskoj, Hannah Arendt se kasnije prisjetila nekih rasprava među zarobljenicima u logoru na temu kolektivnog samoubistva. Iako nismo mogli slobodno da kreiramo svoje živote i svet u kome živimo, navela je u kasnijim razmišljanjima na tu temu, ipak smo imali slobodu da odbacimo svoje živote i napustimo ovaj svet. Međutim, iako je Hannah Arendt bila odlučna u stavu da takvi činovi nisu antipolitički jer ne veličaju nasilje, oni sami po sebi ne bi mogli biti potpuna manifestacija političkog života. Osporavanje stavova o zašivanju usana kao političkom prihvatanju golog života ne služi tome da se takvi činovi učine drugim, kulturno zaostalim ili nerazumnim, kao što je to jedan australijski zvaničnik pokušao da uradi sa Vumerom, niti da se porekne da su oni oblik političke akcije, umetanja u ljudski svet koji sa sobom donosi mogućnost za počinjanja nečeg novog. Kod Hannah Arendt ono je tu da ukaže na to da nasilje koje se razotkriva, ali i čini kroz zašivanje usana, može da pruži osnovu za novu politiku ako se deluje na osnovu toga i stalno iznova govori o tome, ili drugim rečima, ako se goli život odbaci, a nova svetska zajednica formira oko otpora nepravdi, to jest kada pojedinci počnu da stvaraju javni prostor između sebe. Strogo govoreći, tvrdila je Hannah Arendt, politika se i ne bavi toliko ljudskim bićima koliko se bavi svetom koji nastaje među njima i opstaje i van njih. Uključiti se u političku akciju isto je što i učestvovati u zasnivanju i održavanju običnog političkog sveta. Političkog sveta koje može trajati duže od prirodnog ljudskog veka. To se delimično dešava zbog inherentne artificijelnosti politike. Javno govoriti i delovati znači nositi neku vrstu maske javne ličnosti koja je data zagarantovana politikom tela, a ne samim ljudskim telom. Ljudi, kako piše Hannah Arendt, u onoj meri u kojoj žive, kreću se i deluju u svetu, mogu da iskuse smisao samo zato što mogu da razgovaraju i razgonetaju ga jedni sa drugima i sami sa sobom. Govor je najljudskiji oblik komunikacije. Reči su najmoćnije oruđe za otkrivanje i uvođenje novih značenja i novih znanja. Kao što Jenny Atkins i Veronica Finn Pat takođe primećuju, izbjeglice su na zašivanje usana gledale kao na način da se glas da drugima, to jest da zahtevaju da drugi govore u njihovo ime ili da insistiraju na tome da je ono što im je uskraćeno nešto što nije trebalo ni da traže. To što mi usmeno opisujemo, objašnjavamo i opravdavamo ono što radimo u prisustvu drugih, jeste ključno za subjekte političkog delovanja. Čin zašivanja usana u Vumerije svakako opravdano sredstvo za postizanje cilja, cilja da se razotkriju neoprostivi postupci australijske vlade prema azilantima i izbeglicama. Ali politika koja je iznikla iz ovakvih postupaka zasnovana je na transcendiranju golog života, a ne na njegovom slavljenju. Ona je zasnovana na demonstraciji želje ljudi da jedni drugima daju prava i da ospore napore suverene države da uništi njihovo pravo na prava, to jest da žive u okviru u kojem se pojedincu sudi prema njegovim postupcima i mišljenjima. Zašivanje usana razotkriva uništenje mogućnosti političkog subjektiviteta i načina na koji je subjektivitet izbeglice konstituisan kroz nasilje. Ono raskrinkava nasilje kojem su izbeglice bile izložene, ali ne može samo po sebi da konstituiše novo političko biće. Ovim postupcima je neophodan govor i artikulacija kako bi dobili značenje. Tamo gde bezuslovno vlada nasilje, kao na primjer u koncentracionim logorima, kako tvrdi Arendt, sve i svako mora da utihne. Ova tišina je snažno naglašena kada izbeglice zašiju svoje usne. Ali kao što je Arendt također rekla, život bez govora i delovanja bukvalno je mrtav za svet oko sebe. Prestao je da bude ljudski život. I Giorgio Agamben i Hannah Arendt vide izbeglice kao putokaz ka novoj politici i novom modelu međunarodnih odnosa. Oboje navode razloge za odbacivanje liberalnih i grubih realističnih napora da se izbeglice asimiluju u stari model nacije, teritorije, države. Izbeglice razotkrivaju granice svakog pretpostavljenog kontinuiteta između čoveka i građanina u sistemu nacionalnih država, kao i u njima srodnoj koncepciji ljudskih prava. Ali i predstave izbeglica u okviru političke filozofije sadrže jasna ograničenja. One bi se također mogle okriviti kako za aroganciju, tako i za trivialnost u odnosu na život pravih izbeglica, koje često pre svega traže da budu uključene u postojeće formalne tokove svetske politike koja priznaje svet država suverene jednakosti. U Agambenovoj tezi da su zalaganje izbeglica da dobiju svetsko državljanstvo na neki način anahrona, kriju se očigledni politički rizici. Hannah Arendt je također ranjiva na napade zbog ponižavanja političkih tradicija koje nisu ovozemaljske u smislu da su zasnovane na veštačkim zakonima i institucijama načinjenim od strane čoveka. Bez obzira na to, ovaj članak tvrdi da se takozvanim telesnim obratom u društvenoj i političkoj misli, koji se ovdje shvata kao implikacija razlikovanja i nerazlikovanja, zoe od biosa, prirodnog od neprirodnog, života od sveta, mnogo toga dovodi u pitanje kako u klasičnoj, tako i u kritičkoj međunarodnoj teoriji. Prednost pravljenja ovakve razlike danas svakako nije moderna u nekim političkim i međunarodnim teorijama. Ipak, ne smemo izgubiti iz vida upozorenje Hannah Arendt da politička prava zavise od razlike između života i sveta, te da povezivanje politike i života rezultira unutrašnjom kontradikcijom koja poništava i uništava ono što je političko kod politike. Dok Agamben žali što ne postoji autonomni prostor u političkom poretku nacionalne države za nešto poput čistog čoveka po sebi, Hannah Arendt tvrdi da nijedan pravi politički poredak ne može ili ne treba da se usredsredi na pojam čistog čoveka. Iako nema mesta sumnji da se osnovni principi savremenog međunarodnog sistema moraju transformisati, nije baš tako jasno da normativna politička teorija treba da traži, kao što Agamben predlaže, stabilan zakon za ljudsko po sebi. Od svih teorijskih resursa u humanističkim i društvenim naukama, Hannah Arendt je ta koja više nego Agamben i Foucault pruža jasne osnove za tvrdnju da u politici život nije najveće dobro.